viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus, visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje. Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs. Tyruose šaukiančiojo balsas. Taisykite viešpačių kelią. Ištiesinkite jam takus. Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilno apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. Tuomet pasiėmė rinktis Jeruzalės gyventojai visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštėmi Jordano upėje. Pamatęs daug fariziejų ir sadukijų einančių krikštytis, Jonas juos barė. Angių išperos, kas jūs pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Duokite tikrų atsivertimo vaisių ir nemėginkite ramintis, juk mūsų tėvas Abraomas. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Aš jūs krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet po manęs ateis galingesnis už mane. Aš nevertas jam nikurpių nuauti. Jisai krikštis jūs šventai dvasia ir ugnimi, jo rankoje vėtyklė, ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Ar jums pažįstamas toks reiškinys? Per daug. Per daug informacijos, per daug pramogų, per daug maisto, per daug rūpesčių, per daug bendravimo. Tiesiog per daug. Ir atrodo, kad besibaigiant šitiem metam ir artėjant kalėdų šventėm, viso šito, kas per daug, žada būti dar daugiau. Nes kažkodėl susidaro įspūdis, kad reikia kažkaip tuos metus baigti kažkokiu rezultatu. Kažką reikia kažkam parodyti, įrodyti, kažką padaryti, ko nepadarėm. Ir tada visais lygiais yra reikalaujama kažkokio tokio parodymo, pasirodymo. Ir aš esu kviečiamas į įvairias adventinės ir kalėdinės vakaronės ir popietės ir visa kita. Ir jau su atsidusėjimu, netgi kviesdami, man sako, prie viso to užimtumo dar ir jūs. Atneškite mums ramybės. Atneškite mums kažkokio vidinio džiaugsmo. Pasakykite ką nors tokio, kas įneštų kitokią kokybę į mūsų pačių pastangas ir nesibaigiantį bėgimą. Ir aš stengiuosi. Bet dažnam susitikimas su manimi būna dar vienas užimtam kalendorija, vadovybės ar kieškieno tai reikalavimas susitikti ir kažkokiu būdu paminėti adventą ir kalėdas. Šį antrą advento sekmadienį su per daug susiduriu yra šiandienos skaitiniai, kuriuos girdėjome, man asmeniškai yra per daug. Ten tiek daug temų, tiek daug svarbių temų, kad man kaip teologui aš nežinau, iš kurio galo pradėti šnekėti, ypatingai jums, kurie nežinau, ką norite išgirsti. Juk dažnai susiduriam su tuo, kad nežinome, ką auditorija nori išgirsti. Kokius klausimus atsineša, kokius rūpesčius atsineša, kas su kokiais lūkesčiais čia ateina. Ir visa paguoda ir pagalba yra tai, kad šiandien antrą advento sekmadienį mums pristatomas herojus, adventinis herojus. Anuomet pasirodė dykumoje Jonas Krikštytojas. Ir nepaisant aukštosios Izaijo teologijos ir Pauliaus laiško romiečiams teologijos ir visokių dalykų, aš galvoju, gal šiandien pasitenkinkim kuo nors mažiau Jonu Krikštytoju. Nes jis yra advento žmogus, advento negali būti be Jono Krikštytojo. Bet kai žvelgiame Joną Krikštytoją, suprantam, kad jis yra kažkoks kitoks. Čia esančių vaikų ir ne tik galiu paklausti, kur mūsų bazilikoje yra Jono Krikštytojo atvaizdas. Yra gale bazilikos, kur yra krikštikla. Prie krikštiklos yra išdroštas iš medžio atvaizdas, kuriame Jonas Krikštytojas krikštyje Jėzų. Jėzus įbridęs į Jordano vandenis, kurie yra panašu į griovį kažkokį ten upelį, ten nelabai panašu į rimtą upę, bet nesvarbu, svarbu į vandenį. Ir tada ant kranto stovi Jonas ir Jonas čiudnai atrodo, nes jis apsirengęs taip, kaip pasakyta. Kupranugarių vilnos kažkokiais kailiais ir valgo skėrius ir lauko medų. Nu, kad skėriai yra labai baltyminis maistas ir kad tai yra ateities sprendimas išgelbėti vis didėjančią žmonijos populiaciją nuo bado, čia be klausimų. Skėriai bus iš tiesų dalykas, kuris ne kviečiai, bet skėriai, kurie išgelbė žmoniją nuo bado. Nu, mes, aišku, galim sraigės valgyti, vyno, visokias ten varlių kojytės, vištieną, kiaulieną ir taip toliau, tai čia mums dar iki skėrių toli. Bet šiaip yra vietų pasaulyje, kur maisto nėra ir kažkaip reikia spręsti bado klausimus. Tai mokslininkai jau yra nurodę, kad skėriai bus vienas iš tų sprendinių. Ir kitas dalykas – lauko medus. Lauko medus, nu tai ne šaukštais kabliavo, nes lauko medaus nieks neprineša. Labai nedidelis kiekis, labai maistingas maistas ir taip toliau. Tai tas Jonas Krikštytojas nei kaip žmogus apsirengęs, nei kaip žmogus valgo. Ir svarbiausia, kad negyvena kaip žmogus normaliuose namuose. Ir va čia pirma pamoka mums advento žmonėm, jeigu norime būti adventiniai žmonės, mes kaip ir Jonas Krikštytojas išdrįskime būti kitokie, nes jau kitokie esame. Aš nežinau, kaip dažnai jūs girdite priekaištą, kodėl jūs gaištate sekmadienį, kodėl jūs nepraleidžiate laiko namuose, lovoj ar sofoj, ar kokį darbą padarydami savaitę, ko jūs ten grūdatės į tą Krekenavą ir kad dar jūs grūdatės suaugę, tai ko jūs tuos vaikus tempiate? Su šalimui? Yra tokių susirūpinusių močiučių ir senelių, kurie tėvam priekaištauja, kam vaikus vežasi į bažnyčią mišioms, nes jūs susirgdinsite juos. Kažkokie kitokie. Ir adventinis žmogus, kaip ir Jonas Krikštytojas, išdrįsta būti kitoks. Elgtis kitaip, negu dauguma mano, kad reikėtų elgtis. Ir jūs tokie esate. Va čia va, šiandien, šią akimirką. Upytai dar įdomiau, ten 10 valandą, ten dar anksčiau visi turi keltis. Čia tai ką, tai vidudienis jau kurgi ten šonai skaudėsi, jeigu tiek gulėsi. Bet upytai jie turi nuo 9 pradėti judėti, kad 10 būtų. Tai ten dar didesnės kančios yra. Į pilną bažnyčią, ne upytiečių, aišku, panevėžiečių. Tai pirmoji pamoka Jono Krikštytojo. Mūsų tikėjimo tapatybė, mes
būsime matomi kaip kitokie. Ne iš apsirengimo greičiausiai, ne iš valgymo dietos, nors irgi ten penktadienį, ten mėsos buktai nevalgome, dar kažko nedarome ir taip toliau. Bet iš to, kad mes kitaip dėliojame savo laiką ir savo gyvenimo prioritetus. Tai vienas dalykas. O antras dalykas, tas Jonas, žiūrėkite, kur jisai, kur mes jį randame. Mes jį randame dykumoje. Ir aš noriu pastebėti, kad mūsų laikmečio žmonės, tai yra mes labai bijom dykumos. Nes mato, dykuma, kai aš klausiu vaikų, kas yra dykuma, tai smėlis, tai saulė, tai dar kas nors, nebūtinai. Bet kokiu atveju, dykuma yra ta vieta, kurioje yra labai daug tylos, labai daug erdvės ir labai nieko nėra. Net parduotuvės aibė nėra. Ir ten, jeigu ilgiau pabūni dykumoje, net nebeveikia internetas. Ir įsikrauna telefonas. Ir pasibaigė skaitoma knyga. Dykumo ilgiau pabuvus, paaiškėja, kad nieko. Ir kai aplinkui nėra, kas mūsų dėmesį paimtų, kas mus užbovytų, kur mes galėtumėm kažkur užsiimti, nori, nenori, dykumoj neišvengiamai susitiksi su savimi. Turėsi susitikti su savimi. Ir jeigu nepavyks susitikus su savimi susidraugauti, tai dykumoj įvyks baisiausias dalykas. Tu liksi vienas. Viena. Dykuma yra vieta, kur kadangi niekur nėra kur padėti mūsų dėmesį, žvilgsnį, sveikatą, jėgas, nori, nenori, turi atsisukti į save. Ir tada nėra medžių, už kurių gali pasislėpti, nėra krūmų, į kuriuos gali įlysti, tu turi susitikti su tiesa apie save. Ir kadangi nebėra konteksto feisbukinio ar instagraminio ar kokio kitokio, ar mūsų namų, ar mūsų, kur mes galime save pozicionuoti kaip kažką vertingo, reikalingo, tai dykumoje paaiškėja, kad mes nesam tokie idealūs ir sau patinkantis, kaip mums gali atrodyti, arba kaip kartais kiti apie mus atsiliepia. Mes nemėgstame dykumos, nes nenorime susitikti su tiesa apie save. Nes ta tiesa parodys, kad mumise visko yra. Ir puikybės, ir smalsavimo bereikalingo, ir laiko gaišimo, ir tingėjimo, ir apleidimo, ir kažkokių tai tokių neišrištų klausimų, kur ten kažkur kažką pasakėm, padarėm, nepadarėm, ir mes nešamės visą tą bagą, ir kažkokie tai demonai mumise irgi tarsi gyvena, kur neduoda ramybės. Tai kai turi kur pabėgti, tai ir bėgi nuo to, bet kai nebeturi, nori, nenori, turi susitikti su savimi. Ir tada va šitą tiesą apie save, kur padėti, kur pasidėti. Ir tie žmonės nešė pas Joną Krikštytoją į dykumą ir jis juos krikštijo. O krikštyti baptizo reiškėsi panardinti. Jis juos panardino į vandenį. Panardino. Baptizo. Pakrikštijo. Apie vandenį ir panardinimą mes jau kalbėjome praeitą sekmadienį, nes mes žinome, kad pirmasis mūsų panerimas į vandenį šiame pasaulyje buvo motinos įsčiose. Mes visi pradėjom savo gyvenimą vandenyse. Ir tada gimėme iš vandens ir pradėjome kvepuoti oru. Ir tada kitas gimimas įvyko per krikštą. Mes gimėme kaip bažnyčios nariai, kaip Dievo vaikų šeimos nariai per krikštą, buvome panardinti į krikšto vandenį. Bet mūsų vakarų apeigose mes jau dabar nebepanardinami. Dabar ant mūsų tris lašelius užberė to vandens ir ciocės toj puola šluostyti, kad vaikelio plaukelį kažkaip tai ten šukuosena nepasigadintų, ar koks ten vainikėlis, ar kas nors kita. Aš visokių dramų esu prisižiūrėjęs. Tai jeigu pasakyčiau, kad reikia panardinti, sakytų, žudikė tu, žinai. O iš tiesų rytuose pas ortodoksus ir dabar, ar suaugęs, ar vaikas į bačką tris kartus vienu žodžiu, tu supranti, kad tu panirai. Aš jau nekartą sakiau mokslininkui įrodyta, kad ypač vaikų panardinimas per krikštą suveikia visokie imuninės sistemos, įsijungia visokie kitokie dalykai. Net mokslas įrodė, kad krikšto apeigos su panardinimu yra sveikas dalykas, ne tik dvasiniai, bet netgi ir fiziškai. O mes, pim, pim, pim. Ir tada visas kitas mūsų gyvenimas krikščioniškas irgi pim, pim, pim. Ir kada mes vėl galime panirti į tuos krikšto vandenius, kurie atgimdo naujai? Klausykloje. Klausykloje mes galime vėl panirti į krikšto vandenis ir nuplauti senąjį žmogų, nuplauti senąją tiesą apie save ir leisti naujai tiesai mumise ir per mus atgimti. Bet matote, klausyklos mes kaip ir dykumos, kaip velnės kryžiaus bijome. Ne todėl, kad mum ten nemalonu kažką pasakyti klebono ir pasikeis jo nuomonė apie mus, mes jau žinom, kad nepasikeis, jis taip geranoriškai apie visus beveik galvoja, beveik. Ir čia ne apie kleboną yra ir jo santykį. Bet daugumas mūsų nematom, ką mes ten turim pasakyti. Nes jeigu tu nebuvai dykumoje ir nesusitikai su tiesa apie save, tu neturi ką ten pasakyti. Nes paviršutiniškai mes visi padorų žmonės. Viskas su mumis gerai. Nu, klebone, kad jūs žinotumėte, kokių yra žmonių mūsų aplinkoje. Tai jie turėtų eiti atgailos, tai jie turėtų pasikeisti. O mes, nu, aišku, ant altoriaus nedėsi, netobuli esame, bet taip, kad jau ten kažką labai labai, tai jau tikrai ne, ne. Jeigu gyveni tokį paviršutinišką gyvenimą ir nei rekolekcijose, nei kažkokioj dykumoj, nei lygoj kokio ar kitoj vienatvėj, nesusitinki su tiesa apie save, apie savo praeitį. Nelabai ką turi ten pasakyti. Nes ten yra ta vieta, kur galima palaidoti, kur galima palikti ir gauti naują pradžią. Naujam man, jau su Dievo gale, jau su jo žodžio pagalba, su jo sakramentų malone. Tai vat apie ką yra tas Jonas? Apie ką galėtų būti ir yra antras advento sekmadienis ir ką mums kviečia. Ir štai kodėl advente reikia ir rimties laiko. Nu, reikia ir dykumos laiko. Negali būti viskas tik renginiai, viskas tik lemputės, viskas tik bėgimas. Turi būti galimybė kažkaip sustoti ir susitikti su tiesa apie save. Ir jeigu tą darysime, tikrai būsime kitokie. Būsime keisti. Būsime, kas mūsų nesupras ir sakys, kad amum kas. Galiausiai mūsų gyvenimą vertins ir teis ne žmonės, o Viešpats Dievas. Ir norime jo malonės, jo gailestingumo ir jo meilės. Jonas Krikštytojas, advento pavyzdys ir herojus. Ar sektinas? Čia mūsų pasirinkimas.